Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3% канстатуюць праваабаронцы. Гісторыю са шведскім самалётам беларускія вайскоўцы спрабуюць падаць як правакацыю замежных спецслужбаў. Абітурыентам журфаку дадатковы бал за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Духоўны лідар Ірана Аятала Алі Хаменеі ўпершыню заклікаў свой народ рыхтавацца да вайны і канца свету. У нядаўнім пасланні іранцам Хаменеі заклікаў сваю паству чакаць прыходу 12-га імама Махді. Па вераваннях шыітаў ён павінен прыйсці падчас апошняга суду для выратавання свету і ўсталявання ісламска сусветнага парадку. Іранскія ўлады падахвочваюць сваіх вайскоўцаў рыхтавацца да прыходу імама і да супрацьстаяння захаду. Акрамя таго, іранская Революцыйная гвардыя ў мінулую нядзелю папярэдзіла ЗША і Ізраіль, што ім прыйдзецца гадаць, якія боегалоўкі будзе несці накіраваная на іх іранская ракета. Іран ужо мае ракеты сярэдняй дальнасці, якія могуць далятаць да Ізраілю і нават да краінаў паўднёвай Еўропы. Капітан круізнага лайнеру Коста Канкордія прынёс выбачэнні ўсім пацярпелым і сваякам загінулых. 13 студзеня карабель пацярпеў крушэнне ў Тырэнскім моры, сеў на вобмель і перакуліўся каля выспы Джылі. Загінулі 32 чалавекі. Капітан Франческа Скетына ў тэлевізійным інтэрв'ю прызнаў сваю адказнасць за крушэнне. Цяпер капітана абвінавачваюць у датычнасці да ненаўмыснага забойства, крушэння судна і тое, што пакінуў карабель да таго, як былі эвакуяваныя больш за 4000 пасажыраў і чальцы экіпажу. Турцыя часова зачынила мяжу для сырыйскіх уцекачоў, пасля таго, як сырыйскія вайскоўцы абстралялі грузавік з уцекачамі. Кіроўца грузавіка быў дастаўлены ў шпіталь, аднак ад атрыманых раненняў сканаў. У ноч на сераду ў краіну прыбыла новая група сырыйскіх уцекачоў каля 500 чалавек, у тым ліку афіцэры, якія дэзартавалі з арміі Башара Асада. Брытанская паліцыя арыштавала двух журналістаў падчас расследавання карупцыйных сувязяў паміж паліцыяй і рэпартэрамі. Скотланд-Ярд заявіў у сераду, што затрыманыя падазраюцца ва ўдзеле ў карупцыйнай змове. Па дадзеных следства яны маглі даваць паліцыянтам хабар задачу эксклюзіўнай інфармацыі. У Вялікабрытаніі ўжо 41 чалавек арыштаваны цягам расследавання карупцыйнай справы, звязанай з паралельным расследаваннем фактаў незаконнага праслухоўвання тэлефонных размоваў. Кітайскія ўлады згадзіліся выплаціць грашовую кампенсацыю жанчыне, якую прымусілі зрабіць аборт, бо яна не мела сродкаў на выплату штрафу за нараджэнне другога дзіцяці. Аборт прыйшлося зрабіць на 7 месяцы цяжарнасці. У адваротным выпадку Фень Ян Мэй чакаў вялікі штраф. Як паведаміў агенцтву, муж пацярпелай, дзяржава пагадзілася выплаціць яго сям'і кампенсацыю па меры больш як 11 тысячаў даляраў. У Бірму сёння прыбудзе амбасадар ЗША Дэрэк Мітчэл. Вашынгтон адклікаў свайго амбасадара з Бірмы ў 1988 годзе у сувязі з прыходам да ўлады вайсковага рэжыму. Кандыдатура Мітчэла была прапанаваная прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, які імкнецца да ўмацавання адносінаў з Бірмай. У пачатку гэтага года ЗША прыпынілі дзеянне некаторых санкцыяў, уведзеных раней у дачыненні да Бірмы. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайте svoboda.org.